Pərvatımız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Rəsmi Yerevan deyir ki, Sarkisyan Moskovski Komsomolis qəzetinə müsahibə verməyib. Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev Fransa prezidentinə müraciət göndərib. BMT-nin baş assambleyasının sessiyası başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rəsmi Yerevan prezident Serj Sarkisyanın Moskovski Komsomolis qəzetinə müsahibə vermədiyini bildirir. Ermənistan saytları prezidentin sözçüsü Samvel Farmanyana istinadla bildirib ki, prezident qəzetə müsahibə verməyib və bu jurnalistin fantaziyasıdır. Sentyabrın 21-də qəzetdə dərc olunmuş müsahibədə Serj Sarkisyan deyib ki, Azərbaycanla danışıqları davam etdirmək üçün Ermənistanın 3 şərti var. Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olmalı, Qarabağın müstəqilliyi siyasi səviyyədə etiraf olunmalı və müstəqil Qarabağın İrəvanla təhlükəsiz quru əlaqəsi olmalıdır. Ermənistanın prezident aparatının narazılığından sonra Moskovski Komsomolis qəzeti bugün prezident Serj Sarkisyandan üzr istəyib. Bunu qəzetin baş redaktor müavini Vadim Poegli Interfax agentliyinə deyib. O deyib ki, Sarkisyan faktiki qəzetə müsahibə verməyib. Çapa hazır olmayan məqalə redaktorun səhv ucbatından dərc olunub. Məqalədə Sarkisyanın müxtəlif bəyanatlarından çıxışlar səhv yazılıb. Real Azərbaycan və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayev Fransa prezidenti Nikola Sarkozyə məktub yazıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin atası Emin Fətullayev məlumat verib. Eynullah Fətullayev məktubda Fransa prezidentindən Azərbaycanda jurnalistikanın azınazaqlı vəziyyətinə diqqət yetirməyə xahiş edir. Eynullah Fətullayev qeyd edib ki, o beynəlxalq amnistiya təşkilatının vicdan məhbusu kimi tanıdığı insanlardan biridir. Azərbaycanda ondan başqa da daha bir redaktor haqsız həbsə atılıb. Eynullah Fətullayev ümid edir ki, dünyada müsbət təşəbbüsləri ilə yadda qalan Fransa prezidenti onun müraciətinə də laqeyd yanaşmayacaq. Eynullah Fətullayev terrora çağırış, vergidən yayınma və milli ədavəti qızışdırmaq ittihamı ilə 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsində adı hallanan qadın isə saxlanılıb, onun üzərindən narkotik maddə tapılıb, Babək Bəkir xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsində yaxından adı keçən Sevgiladə Quliyevə saxlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, Sevgiladə Quliyevə saxlanarkən onun üzərindən narkotik maddə aşkarlanıb.
Quliyevə Sevgiladə 1975-ci il təvəllüdlü Xətai polisinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində narkotik ondan götürülüb. 0,263 gram heroin və bir də xəstəxanada vətəndaşın nəl çantasından qızıl ziynət əşyaları uğurlamaqda günahlandırılır. Hal-hazırda cinayət işi qaldırılıb, istintaq qaparılır.
Sevgiladə Quliyevanın adı bundan əvvəl Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsində keçirdi. İstintaqın iddiasına görə Vüsal Qasımov Qənimət Zahidin məhz Sevgiladə Quliyevaya sevgi komplimenti söyləməsindən sonra baş redaktorla dalaşmışdı. Ancaq Qənimət Zahidin vəkilləri iddia edirdilər ki, bu baş redaktora qarşı qurulmuş oyundur. Əslində Sevgiladə Quliyeva polis axtarışındadır və istintaq Qənimət Zahidi şərləmək üçün ondan və Vüsal Qasımovdan istifadə edib.
Babək Bəkir. Bugün BMT-nin baş assambleyasının xüsusi sessiyasında qlobal iqlim dəyişikliyi müzakirə olunacaq. 100-dən artıq dünya liderinin qatılacağı toplantıda əsasən qlobal istiləşməklə mübarizəyə dair yeni qlobal pakt müzakirə olunacaq. Bu ilin dekabrında Kyoto protokolunu əvəz eləyəcək yeni sənəd imzalanmalıdır. Sənədə görə dünya dövlətləri qlobal istiləşməyə səbəb olan qaz emissiyalarını azaltmalıdırlar. Fransa polisi qanunsuz miqrantların Kali şəhəri ətrafında saldığı müvəqqəti düşərgəni sökməyə başlayıb. Məlumatlara görə düşərgədə əksəriyyəti kişi və qadınlar olan Əfqanistandan gəlmiş 200-dən artıq miqrant məskunlaşıb. Şəhərin polis rəisi Pierre Debuski.
Les majeurs sont d'ores et déjà placés sous le régime.
Yaşlıları biz artıq təcridxanaya aparmışıq və onların hər birinin vəziyyətini araşdırmaq istəyirik. Kimlərin ki qanuni statusu var, təbii ki azad olunacaq, onlara sığınacaq təklif olunacaq. Son aylar biz bu cür insanlara Kale və ya onun yaxınlığında sığınacaq təklif eləmişik.
Dans la région du Pas-de-Calais ou un petit peu plus loin.
Pierre Debuski, hakim dairələr bütün miqrantların sığınacaq üçün ərizə vermələri və ya könüllü ölkədən çıxmalarına şərait yaradılacağını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Bu
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapında sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. İlk saatte belediye seçkilərindən danışacağıq. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonaqları ilə əlbəttə ki, bu barədə danışacağıq. Növbəti saatda isə yol hərəkəti qaydaları dərs ili başlayandan sonra Bakının küçələrində yaranmış vəziyyətdən söhbət eləyəcəyik, başqa məsələlərə də toxunacağıq. Hələlik isə dediyim kimi ilk növbədə bələdiyyə seçkiləri barədə danışacağıq. Bu il dekabr ayında bildiyimiz kimi Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri olacaq. Sayca bu 4-cüdür. Arada bəzi boş qalan yerlərə keçirilən seçkiləri nəzərə almasaq. Bu seçkilərə kim necə hazırlaşır? Həmişə seçki öncəsi ilkin olaraq o seçkilərə gediləcək ya yox, bu məsələlər müzakirə olunur. Bələdiyyə seçkiləri ilə Azərbaycanda həmişə müxtəlif fikirlər olub. Bu yerli özünü idarə etmə orqanlarının seçkilərin hələ tam anlamı ilə başa düşüldüyü və yaxud da ki buna tam uyğun olaraq hazırlıqların getməsi, bunun cəmiyyətdə qəbul olunması məsələsi bir problem olaraq qalır, amma buna baxmayaraq seçkilər vaxtı yaxınlaşmaq üzrədir və buna hazırlıq barədə də siyasi partiyalardan, müxtəlif qurumlardan məlumatlar daxil olmaqdadır, müzakirələr gedir. Nə yerdədir vəziyyət? Bugün biz bu məsələni İki nəfərlə studiyada müzakirə eləyəcəyik, Ümid Partiyasından və Azərbaycan Demokrat Partiyasından olan təmsilçilərlə. Deməli, Təliyyət Əliyev, Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin müavini. Xoş gəlmişsiniz Təliyyət bəy. Və eyni zamanda Nəsimi Məmmədli, Ümid Partiyası icra aparatının rəhbəri. Siz də xoş gəlmişsiniz. Minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Dediyim kimi, bələdiyyə seçkiləri barədə danışacağıq. Azərbaycanda bu mövzuya ümumiyyətlə artıq vaxtlar aldıqca müxtəlif partiyaların təmsilçiləri ilə danışacağıq. Bugün sizinlə bu barədə danışırıq. İlk növbədə istəyərdim hər iki tərəfdən onu eşidəm ki, partiyalar bu seçkilərə necə hazırlaşır? Yəni, hazırlaşırsa iş hansı səviyyədədir və yaxud hazırlaşmırsa niyə hazırlaşmır? Əlbəttə ki, sözsüz ki, hazırlıq gedir. Ümid Partiyasına müraciət edirəm Nəsim bəyə. Buyurun, siz.
Çox sağ olun. Bizi bu aktual mövzu ilə əlaqədar studiyanıza dəvət etdiyiniz üçün partiyanın rəhbərliyi adından və öz adımdan sizin hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun.
Və fürsətdən istifadə edib Ramazan bayramı münasibəti ilə xalqımızı, bizi dinləyən bütün dinləyicilərdə təbrik etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Ümid Partiyası əsasən bələdiyyə seçkilərində iştiraklə bağlı bu il ciddi qərar verib. Çünki biz 99-cu ildə və 2004-cü ildə bu seçkilərdə iştirak etməklə bağlı qərar qəbul edə bilməmişik. 99-cu ildə faktiki fəaliyyət göstərə bilmirdik. Aktiv fəaliyyətimiz yox idi, amma 2004-cü ildə partiyanın sədri həbsdə olduğu üçün partiya strukturları seçkidə iştiraklə bağlı qərar qəbul edə bilmədi. Amma prezident seçkilərindən dərhal sonra 2008-ci ilin oktyabr ayının 18-də partiya Ali Məclisi bələdiyyə seçkilərində iştiraklə bağlı qərar qəbul etdi. Və bu qərarın icrası istiqamətində partiya demək olar ki, o dövrdən bu günə qədər ardıcıl fəaliyyətini aparmaqdadır. Bildiyiniz kimi, mart ayında keçirilən referendum zamanı biz bir qədər bu qərarımızı təxirə saldıq. Azərbaycan müxalifətinin əhəmiyyətli hissəsinin birləşdiyi Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatla birlikdə bizim gözləmədiyimiz halda referendum hazırlıqları bizim bələdiyyə seçkilərinə hazırlığımızı bir qədər ləngitdi. Amma dərhal aprel ayından etibarən biz yenidən bələdiyyə seçkilərinə hazırlığa start verdik və bugün hazırlığımız demək olar ki, bizi qane edəcək səviyyədədir. Təbii ki, bununla bağlı müəyyən problemlər var. Yəqin ki,
Bu barədə danışılacaq,
amma hazırlığımızı normal hesab edirəm.
Talət bəy, sizdə vəziyyət necədir? Ümid Partiyası, mən bildiyim qədər, siyahısı da var artıq, əgər səhv eləmirəmsə, çünki bizdə bu barədə də məlumat var idi, amma sizlə bağlı, siz ADP neyiniyir?
Bilirsiniz, bu bələdiyyə seçkiləri yerli özünü idarə etmə orqanı kimi bilirsiniz, ilk dəfə 1995-ci ildə Azərbaycanda bu konstitusiya qəbul olunanda bir konstitusiya öz əksini tapdı yerli özünü idarə etmə haqqında, yerli özünü idarə etmə orqanı kimi və o vaxt bilirsiniz ki, 95-ci ildə qəbul olunan həm konstitusiyada bir keçid müddəsi də əlavə olunmuşdu, orada göstərilirdi ki, 2 il müddətində yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçkilər keçirməlidir, bu Azərbaycanda formalaşmalıdır, amma çox təəssüflər olsun ki, bu Azərbaycan konstitusiyası o vaxt çox çox şəkildə pozuldu və bu 2 ildən sonra yox, məhz 4 ildən sonra Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bələdiyyə seçkiləri keçildi.
99-cu
ildə. O vaxtda, yəni bu bələdiyyə seçkilərinə bilirsiniz ki, demək olar ki, Azərbaycanın əsas aparıcı müxalifət partiləri qatılmadı. Bunun həm obyektiv və həm də subyektiv səbəbləri var. Bununla bağlı çox geniş danışmaq olar. Amma qısa şəkildə deyə bilərəm ki, sadəcə o vaxtı Azərbaycanda formalaşan, elə indi də demək olar ki, həmindir. Yəni Azərbaycanda formalaşan yerli özünü idarə etmə orqanlarının səlahiyyətləri, statusudur. Bu belə deyək də beynəlxalq normalarla tamamilə ziddiyyət təşkil edir və bir ikinci faktor da ondan ibarət idi ki, o vaxt Azərbaycan müxalifəti indikindən qat-qat daha güclü idi və onun ideyaları da daha böyük idi. Yəni bu bələdiyyələri əhəmiyyətsiz bir qurum kimi hesab etdiyindən bunlara çox əhəmiyyət vermirdi və bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmirdi. Və sözsüz ki, burada Azərbaycan seçkilərinin tutal şəkildə saxlaşdırılması da var idi bu səbəblər sırasında. Bələdiyyələrin statusunun Avropanın yerli özünü idarə etmə haqqında xartiyasının tələblərinə uyğun olmaması da var idi və ilk dəfə bu ildir ki, Azərbaycanın əsas aparıcı müxalifət partiləri bu bələdiyyə seçkilərində iştirakda maraqlı görsəniz. Yəni bu təkcə Ümid Partiyasının problemi deyil, ümumilikdə bu Azərbaycan müxalifətinin problemidir. Amma bu o ki qaldı Demokrat Partiyasının bu günləri, yəni bu qarşıdan gələn bələdiyyə seçkilərinin hazırlıq məsələsində açıq etiraf edirəm ki, bu bələdiyyə seçkilərinin hazırlıq məsələsində düzdür. Biz bir ildən artıqdır ki, partiya üzvlərimiz arasında açıq təbliğat aparırıq ki, bu bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək lazımdır. Çünki bu seçkilər əsasən partiyanın yuxarı eşelonunun deyil, məhz aşağı eşelonunun maraqlarına cavab verən bir seçkilərdir. Yəni yerli əhəmiyyətli bir seçkilərdir. Burada partiyanın rayon təşkilatlarının təmsil olunması daha yaxşı olardı. Bu baxımdan biz demək olar ki, bir ildən çoxdur ki, bu sahədə təbliğat aparırıq, amma çox əfsuslar olsun ki, bütün cəmiyyətdə, o cümlədən də partiya üzvləri arasında bu seçkilərə qoşulmaqda maraq çox aşağıdır. Bunun da yenə də obyektiv və subyektiv səbəbləri var ki, biz uzun illərdir, artıq 10 ilə yaxındır ki, yəni 1999-cu ildə Azərbaycan ilk bələdiyyə seçkiləri keçib, bu illər artıq onun 10-cu ili tam olur. Bu 10 il müddətində biz Azərbaycanda bu bələdiyyələrin əleyhinə, bu bələdiyyədə iştirak etməmək istiqamətində apardığımız təbliğat elə bu bələdiyyədə, bu şurada elə oturub ki, bu günləri biz onun əksinə təbliğat aparıb insanları bələdiyyə seçkilərinə qoşmaqda çox çətinlik çəkirik. Bu onda bələdiyyədə acı olsa da bunu etiraf etmək lazımdır.
Aydındır. Bu sizin növbəti suallarım olacaq, amma bir şey deyim mən, arada o dediniz indi, yəni əlbəttə siz bunu fikir olaraq dediniz ki, yəni təkcə Ümid Partiyasının problemi deyil, amma onları nəzərə alsaq ki, siyahları falanı belə çıxmırmı ki, elə bu problemi onlar indi daha çox onlar bunun həllinə belə deyək də nizamlı bəlkə gedirlər. Çünki bax siz deyirsiniz də o təbliğat aparılıb, indi o çındırmağın özü biraz çətindir filandır. Ümid Partiyası deyir ki, işlərimiz yaxşı gedir və yəni bu iş lazımi səviyyədə gedir. Bax bu baxımdan.
Bilirsiniz bu seçkiyə, yəni düzdür, əsasən bu seçki kampaniyasına start verilənə qədər mən hesab edirəm ki, bu görülən işlər bütün partilərdə qənaət bəxşdir. Amma bu seçkilər start veriləndən sonra o ki, yaranacaq situasiya var. O situasiyanı yəni təsəvvür etmək, yəni mən hesab edirəm ki, bu seçki praktikası, seçki təcrübəsi olan insanlar bunu daha yaxşı dərk edə bilər. Bizim bu günləri həm Ümid Partiyası, həm də Demokrat Partiyası bilirsiniz ki, Qarabağ Respublika Uğrunda Hərəkatda təmsil olunur və biz bələdiyyə seçkilərinə bu gün hansı formatda qatılmaqla bağlı artıq məsələləri müzakirə edir. Çünki bütün bu hərəkətə daxil olan partilərin ümumi qərarı var ki, biz bu seçkilərdə iştirak edəyik. Amma hansı formatda bu məsələ hələ də bu günləri müzakirə olaraq qalmaqdadır və bununla bağlı müxtəlif fikir belə deyə də ayrıqları var. Bunlardan biri məsələn odur ki, tutaq ki, bütün bu hərəkətə daxil olan partilər hamısı eyni bir blokda təmsil olunsun, bu seçkilərə qoşulsun. Bir təklif məsələn bir fikir ondan ibarətdir ki, 2-3 məsələn 2-2 blok yaradıb bu seçkilərə qoşulsun. Bir daha bir variant hər partiyanın ayrı-ayrılıqda bu seçkilərə qoşulmasıdır və ən son variant isə blok və ya siyasi partiya şəklində bu seçkilərdə qoşulmadan imtina etmək üzvləri, yəni sərbəstlik vermək onlar, amma bu seçkilərdə partiya mənsubiyyətini göstərməklə bu seçkilərdə iştirak eləsinlər. Və bu problemləri əsas bu problemlərlə bağlıdır ki, görüləcək işlər. Yəni təsəvvür edin ki, biz bu günləri bizim hərəkətdə 6 siyasi partiya var. Biz bu 6 siyasi partiyadan bir blok siyasi partiyalar bloku yaradıb bu bələdiyyə seçkilərinə qoşulsaq, təsəvvür edin ki, yəni bizim həddən artıq görüləcəyimiz işlər var ki, bunun öhdəsindən biz gələ bilmərik. Bu günləri biz nəzər alsaq ki, Azərbaycanda cəmiyyət çox apolitik bir vəziyyətdədir. Bu günlər Azərbaycan müxalifəti həddən artıq təşkil olunmuş bir vəziyyətdədir. Həm maddi baxımdan, həm belə deyək də bütün siyasi baxımdan təşkil olunmuş bir vəziyyətdədir. Müxalifətin demək olar ki, çox imkanları çox aşağıdır və biz bu seçki praktikasında biz istifadə etmişik blokdan. 2005-ci parlament seçkilərində Demokrat Partiyası Azadlıq blokuna təmsil olunub. O vaxt biz 125 nəfər bu deputatları bu müəyyən eləməli razılaşdırıb və blok adından irəli sürürdük. Təsəvvür edin ki, bu günlər Azərbaycan seçki məcəlləsi ilə bir hala salınıb ki, o insanların partiya sıralarından və yaxud siyasi partiyalar bloku adından bu seçkilər istər bələdiyyə seçkiləri olsun, istər parlament seçkiləri olsun, seçkilərə qoşulmaqda o qədər maneələri var ki, o maneələri qısa bir müddətdə aşmaq sözün həqiqi mənasında çox çətin bir şeydir. Və nəzərə alsaq ki, bu günlər tutaq 2005-ci parlament seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda seçki məcəlləsinə görə seçki kampaniyası dövrü 120 günü, bu gün onu endirib 75 günü endiriblər. Təbliğat təşviqat dövrü aşağı endirilib. Bizim vaxt resursumuz həddən artıq belə deyə azdır. Bu baxımdan bizim görəcəyimiz işin həcmi və onun məsuliyyəti təsəvvür eləmək mənə gəlir ki,
o belə çətin olmaz. İndi biz deməli Ümid Partiyasının təsəvvürünü yoxlayacaq bu barədə. Nazım bəy, necə fikirləşdiniz? Nə mane olur sizə? Və yaxud nə mane ola bilmir bax bu işləri görməkdə? Çünki siz daha optimist danışdınız da bu.
Bəli, doğrudan da cəmiyyətdə həmkarımın səsləndirdiyi fikirlərdə həqiqət var. Ölkədə bələdiyyələrin fəaliyyət göstərdiyi müddətdə xalqın böyük əksəriyyəti, o cümlədən aktiv insanlar bələdiyyəyə ehtimad göstərmir. Bələdiyyələr həm status baxımından, həm də cəmiyyətdə özünü təsdiq etmə baxımından demək olar ki, bizim Azərbaycan reallığında özünü doğrulda bilmədi. Bildiyiniz kimi, hər bir demokratik cəmiyyətin əsas aparıcı hissəsi onun vətəndaş cəmiyyətləridir. O cümlədən bələdiyyələrin də burada xüsusi çəkisi var. Amma bizdə bələdiyyələrin statusu haqqında qanun bildiyiniz kimi konstitusiyadan irəli gələn bir qanundur və kifayət qədər hüquqi çəkisi olan bir sənəddir. Orada bələdiyyələrə bir neçə maddədə çox cüzi səlahiyyətlər tanınıbdır. Amma təsəvvür edin ki, qanunlardan çox-çox aşağı olan sənədlərdə konkret olaraq icra hakimiyyətləri haqqında nümunəvi əsasnamədə prezident tərəfindən təsdiq edilmiş həmin əsasnamə bilirsiniz ki, qanunlardan çox aşağı bir sənəddir. Orada yerli icra hakimiyyətlərinə təxminən 109 səlahiyyət verilib. Mən müqayisə üçün demək istəyirəm ki, bələdiyyələrə Azərbaycan hakimiyyətinin münasibəti o qədər dözülməzdir ki, orada hansısa bir müsbət iş görmək, cəmiyyəti onu hansısa bir müsbət formada təqdim etmək olduqca çətindir. Elə son açıqlamalardan bildiyiniz kimi, əgər ölkə üzrə bələdiyyə büdcələrinin təxminən 47% yalnız əmək haqqıyə sərf edilibdirsə, bunu indi biz inkişaf etmiş dövlətlərlə müqayisə etsək, orada əmək haqqıya ayrılan məbləğlər, əmək haqqı üçün ayrılmış daki faiz dərəcəsi tək rəqəmli və heç bir rəqəmə çatmır, sıfırla ölçülür. Bu onu göstərir ki, bizdə həm bələdiyyələrin özünün səlahiyyətləri məhduddur, həm də ona ictimai nəzarət elementləri son dərəcə aşağıdır. Qanunda o imkanlar olsa da, vətəndaşlar bələdiyyəyə özünün problemlərini həll edən bir qurum kimi baxmır. Elə hesab edirlər ki, icra hakimiyyətləri strukturlarının alt təşkilatlarıdır və doğrudan da seçkilərdə çox təəssüf ki, 93-cü ildən bu yana ölkədə bir demokratik seçki ənənəsini görməyən xalq hesab edir ki, onun yerli özünü idarə etməsində də bir effektli fəaliyyət əldə edə bilməyəcəkdir. Bu, təbii ki, hakimiyyətin özünün apardığı siyasətdən yanaşmasından doğur. Mən konkret olaraq demək istəyirəm ki, bilirsiniz, seçilmiş insanlar həmişə istəyirlər ki, onu seçən insanlar qarşısında hesabatlı olsunlar, müəyyən aktivlik göstərsinlər. Seçilmiş insanların səlahiyyətləri son dərəcə məhduddur, seçilməyən insanlar böyük səlahiyyətlərə sahibdir. Yəni, bu bütün avtoritar rejimlərin bir mahiyyətidir ki, həm seçənlərin, həm də seçilənlərin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırsın, onların təşəbbüsləri məhdud olsun, fəaliyyət imkanları daraldılsın. Və təbii ki, bu çətinliklər, bu bizim də qarşımızda olan bu maneələr bizə imkan verməyibdir ki, partiyanın bütün resurslarını hərəkətə gətirək. Təsəvvür edin ki, bir ilə yaxındır bir hazırlıq iş aparılır partiyada. Bütün bölgələr üzrə müşavirələr keçirilib, dəfələrlə ayrı-ayrı rayon təşkilatları, bələdiyyələrlə bağlı seminarlara cəlb edilib partiyanın özü tərəfindən, onun mütəxəssisləri tərəfindən. Amma biz hal-hazırda 3407 nəfərin yalnız həm adlı, həm sənədlərlə siyasını ortaya qoya bilmişik. Bu isə bizim bütövlükdə resurslarımızın çox cüzi bir hissəsidir. Yəni, təxminən 10%-ə çatmayan bir hissəsidir. Təbii ki, biz də inandıra bilmirik ki, bələdiyyələrdə iştirak etmək lazımdır. Doğrudan da bələdiyyə seçkilərində iştirak, bələdiyyələrin üzvü kimi fəaliyyət Azərbaycan cəmiyyətinə xidmət olardı.
Bax, mən bir vaxt ediniz, inandıra bilmirik, mən bir məsələ ilə bağlı istəyirəm, toxunam. Bax, Yeni Azərbaycan Partiyası, partiyanın icra aparatının rəhbəri, icra katibi Əli Əhmədov bu açıqlamalardan birində sentyabr ayında bildirmişdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası, hə, bu da həm də sədr müavinidir, bilirsiniz, deməli, bələdiyyə seçkilərində hazırlaşır, işləri pis getmir və o Əli Əhmədovun dediyinə görə o deməli dekabrda keçirilən bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan bələdiyyələrinin xalqla deməli bu xalqa xidmətinin deməli səviyyəsi və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq istiqamətində iş bu işlərin deməli deyək ki bu sürətləndirmək üçün onlar məhz bu şüarla gedirlər. Ki bələdiyyələrin səviyyəsini, xalqa xidmət səviyyəsini yaxşılaşdırmaq şüarı ilə seçkilərə getirlər və o bildirir ki, deməli rayon bölmələri əsasən bu yerlərdə bələdiyyələr olduğuna görə daha çox yerli bölmələrə deməli işi hərəkətə gətirilir, onlar səfərbər edilir, işlər görülür, müəyyən addımlar atılır. Hətta Əli Əhmədov deyir ki, deməli bəzi yerlərdə seçki qərargahları yaradılıb, deməli eyni zamanda konsepsiya həyata keçirilir bu istiqamətdə, bu işləri uğurla həyata keçirmək üçün. Deməli, belə götürəndə, Talət bəy, sizə də istəyirəm deyən bunu, yəni bu ümumi onlar öz seçicilərin, öz bələdiyyələrin, deyək ki, o seçiləcək adamları və seçəcək adamları inandıra bilirlər. Və yaxud bu, əgər onlar hakim partiya özünü inandıra bilirsə, cəlb eləyib adamlar və seçicilər səs verəcəksə, bunun özü müəyyən mənada necə fikirləşirsiniz? Elə o digər tərəfə, müxalifətə deyək ki, bir mesaj deyilmi? Məsələn, onlar da baxır, görür, bunlar həvəslə hazırlaşır, gedir və bunlar da deyək ki, təkcə köməkdən başqa, təbliğatdan başqa, həm də qarşı tərəfin hazırlığına baxıb bir deyək ki, bir stimul götürsünlər və yaxud bir yarışsınlar onlarla bu məsələyə hazırlaşsınlar. Bu cür variantlar istifadə olunur yoxsa nə yerdədir?
Bilirsiniz, doğrudan da çox maraqlıdır bu sual və bu yanaşma. Bizim ölkədə yaşayan bütün siyasi aktiv insanlar, istər vətəndaş cəmiyyətinə daxil olan, istər hakimiyyət strukturlarında çalışan, istər müxalifət partiyalarında olan insanlar, hamısı üçün gün kimi aydındır ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçki keçirmək imkanında deyil. Bu, ondan qaynaqlanır ki, yerlərdə problemlər bugün də mövcuddur. İstər sosial-iqtisadi problemlər, istər digər, yəni xalqın bütövlükdə böyük əksəriyyəti hakimiyyətin apardığı siyasətdən narazıdır. Və hakimiyyət zəif olduğu üçün demokratik seçki keçirə bilmir. Bələdiyyə seçkilərində isə bunların hazırlığı hansı səviyyədədir, biz məlumat alırıq. Yerlərdə konkret olaraq icra hakimiyyətləri bir siyahı müəyyənləşdirir. Demək olar ki, bələdiyyə üçün irəli sürüləcək namizəd adı altında insanlar təyin ediləcək. Yəni, bələdiyyə üzrünə təyin edilməsi ilə bağlı bir fəaliyyət ortadadır. Bu, təbii ki, nədən qaynaqlanır? İlk öncə dediyim kimi, hakimiyyət olduqca zəifdir. Və siz ədalətə söykənməyən, məntiqə söykənməyən güc zorbalıqdır. Bugün alternativlərin fikirlərini dinləyə bilməyən, alternativin fikir söyləmə imkanlarını məhdudlaşdıran, bütün fəaliyyət imkanlarını daraldan hakimiyyət, təbii ki, zəif olduğu üçün bunu edir. Əgər güclü olsaydı, demokratik seçki keçirərdi. Biz ölkədə demək olar ki, uzun müddət demokratik seçki ilə bağlı mübarizə aparırıq, meydanlara çıxırıq, amma qarşılığında nə görürük? Dövlətin bütün təbii gücləri hakimiyyətin qorunmasına səfərbər edilir. Dünyanın heç bir yerində heç bir vətəndaş dövlətin təbii güclərinə qarşı dura bilməz. Bizdə də çox təəssüflər olsun ki, hələ də bu davam edir. Biz ümid edirik ki, bəlkə hakimiyyət gec-tez özündə güc tapa, bəlkə bir demokratik seçki keçirir, heç olmasa yerli özünü idarə etmənin formalaşması ilə bağlı. Amma buna baxmayaraq biz heç də pessimist deyilik. Biz bu seçkidə doğrudan çox ciddi bir konsepsiyanı həyata keçirmək niyyətindəyik. Burada həm seçkilərə hazırlıq, həm seçkilərdən sonra seçilmiş nümayəndələrimizlə işin qurulması, onların bütövlükdə o siyasi fəaliyyətini bələdiyyə fəaliyyəti ilə əlaqələndirərək cəmiyyətə müəyyən nümunələr və tövbələr vermək fikrindəyik.
Aydındır. Talət bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, indi Ümid Partiyası ümid edir ki, nə vaxtsa bu seçkilər olacaq, hakimiyyət, yəni heç olmasa bələdiyyə seçkilərini, indi mən deyildiyi kimi konkret təkrar edirəm, demokratik keçirəcək. Siz necə fikirləşirsiniz? Bax, mən deyək ki, konkret məsələn faktla da Yasamal bələdiyyəsində olmuşam və orada biz bu bələdiyyə ilə bağlı materiallar hazırlayanda deyək ki, AMİP-in təmsilçisi var orada məsələn. Nümayəndəsi və o bildirirdi ki, biz görüşəndə deyirdi ki, bələdiyyə işini düzgün qurursa əgər, onun təsir imkanları da olur, müəyyən işlər həyata keçirə də bilir və o partiya, məsələn, o həmin bələdiyyədə, Yasamal bələdiyyəsindən konkret gedir söhbət, özündə bir problem görmürdü. Yəni, işləmək, hansısa problemləri, yəni üzərində düşən işləri həll eləmək filan. Amma bundan ötər, əlbəttə ki, həm də seçilmək lazımdır, də? Yəni, ora gedib çatmaq lazımdır. İndi sizin məsələyə, bax, münasibətiniz, yanaşmanız necədir? Əgər məqsəd nədir? Bu fikirləşmək ki, deyək ki, bələdiyyələr, indi o qanunların qəbul olunmasında mən də iştirak edirəm bir jurnalist olaraq. Məsələn, siz dediniz, mən onu tamam sadə dildə bir balaca cəmaata belə izah edə bilərəm ki, bələdiyyələrə verilir səlahiyyət və o səlahiyyətin həyata keçirilməsində müxtəlif o həll edici ki, məsələlər var. Orada belə göstərilir ki, icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmalıdır. Yəni bu addım və onun üstündə mübahisələr yaranırdı ki, əgər elə bu icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılırsa da bu artıq bu bələdiyyənin həll edəcəyi məsələ olmadı. Siz necə fikirləşirsiniz? O fikirdə qalmaq ki, onsuz da seçki, əgər elədirsə siz deyən kimisə, demokratik olmur, onsuz da bələdiyyələrin də vəziyyəti o yerdə deyil ki, nəsə həll eləsinlər. Bunlar bu işin uğurla hansısa bir partiyanın həyata keçirtməsinə mane olur, yoxsa yox? Yəni bu düşüncə istədiyinizi həll eləməyə, yoxsa bu düşüncəni aşıb bu seçkilərə hansısa başqa bir, deyək ki, həvəslə, başqa bir inadla getmək olar?
Mən bayaq fikirlərimi tam belə deyək də sona çatdıra bilmədim. Mən bu gün də düşünmürəm ki, elə biz bu günlər tutaq ki, bu seçkilər total şəkildə saxtalaşdıracaq, bələdiyyələrin səlahiyyətləri azdır, onların statusu beynəlxalq standartlara cavab vermir. Bu prizmadan yanaşıb bu seçkilərdən imtina eləmək lazımdır. Mən o fikirdə deyiləm.
Və yo, amma o cür düşüncənin özü də mane ola bilərmi?
Bəli, mane olur. Mane olur. Sözsüz ki, mane olur və bu günləri demək olar ki, elə partiya üzvlərinin də, insanların da bu seçkilərə qoşulmaqda, marağının aşağı olmasında əsas faktorlardan biri də budur. Partiya üzvü mənə sual verir ki, tutaq ki, siz 10 ildir bu bələdiyyələrin belə deyək, əleyhinə bələdiyyələrə qatılmamaqda siz təbliğat aparmısınız və indi nəyi dəyişib? Hansı şərait, yeni bir şərait yaranıb ki, bu günləri siz bizi bu bələdiyyələrə çağırsınız? Axı vəziyyət daha da 10 ildən daha da pisləşib bu günləri. Bu faktor bəli olduqca çox ciddi faktorlardan biridir. Və mən hesab edirəm ki, əgər doğrudan da və müxalifət Azərbaycan əsas müxalifət partiləri bu 10 il ərzində Azərbaycanda keçirilən bu bələdiyyə seçkilərində iştirak etsəydi və bugünkü bələdiyyələrin bu indiki vəziyyəti indiklə qat-qat yaxşı olardı. Ən azı bələdiyyələrin bu bir yerli özünü idarə etmək kimi bir aktuallığını qoruyub saxlaya bilərdi. Bunu ictimai şurda belə saxlaya bilərdi və bunlar bir yeni bir təsisat kimi formalaşmasına müəyyən stimul verilə bilərdi. Bu gün Azərbaycanda bələdiyyələr ancaq insanların təfəkküründə bir torpaq satan bir qurum kimi qalıb. Yəni çox azınacaqlı faktordur. Biz bunun da fərqinə varırıq və bilirik ki, yəni, doğrudan da biz Azərbaycanın bir gələcəyini demokratiyada görürüksə və demokratiyanı Azərbaycanı inkişaf elətdirmək istəyirsə, onun da əsas bu atributlarından biri deyilə bu yerli özünü idarə etmə orqanlarıdır. Bunu məhv eləməyə qoymamalıyıq. Ona görə də biz bu seçkilərdə iştirakdan maraqlıyıq ki, partiya üzvlərimiz gedib bu bələdiyyədə təmsil olunsunlar və orada ən azı heç olmasa bələdiyyədə baş verən özbaşınalıqların, neqativ halların qarşısının alınmasına belə deyək də kömək olsunlar. Amma problem əsas başqa şeydir. Mən bayaqlar deyirəm öz fikirlərimi tam sizə çatdıra bilmədim. Bu gün biz bu bələdiyyə seçkilərinə qatılmağın formatını axtarırıq. Tutaq ki, biz hansı formada qatıla, blok şəklində yoxsa ayrı-ayrılıqda? Bunun üstünlükləri nədir? Tutaq ki, zəif tərəfləri nədir? Blok şəklində biz qoşulsaq.
Amma dediniz həm də ki, hələ o da qalır ki, qatılacağıq mı yoxsa yox?
Hə, yəni
deməli Ümid Partiyasının o təşəbbüsləri təhlükə də gözləyə bilər də,
yəni necədir burada? Təsəvvür eləyin ki, biz bu günləri blok şəklində qoşulsaq, 6 partiya daxil olan hər bir partiyadan olan hər bir namizədi, yəni hər bir partiya özünün ali belə icra qanunverici orqanına təsdiq eləməlidir və bundan sonra bu 6 partiyanın bir nümayəndələr məclisi yaradılmalıdır. Bu qanunvericilik bunu tələb edir və ondan sonra hər namizə gəlib orada təsdiq olunmalıdır və getməlidir bu aidiyyəti DSK-larda belə deyə qeydiyyatdan keçməlidir. Təsəvvür edin, burada söhbət bir 10 nəfərdən, 20 nəfərdən, 100 nəfər namizəddən getmir. Burada axırda minlərlə namizəddən söhbət gedir. Biz 2005-ci ildə bu praktikadan keçmişik. O vaxt 125 deputat yerin biz razılaşdırıb bu sənədlərin çatdırmaq yəni qarşımızda dururdu. O vaxtda biz bunu çox nəzərə alaq ki, o vaxt müxalifət bundan
qaçdı. Başa gəlməmişdi də yumşaq desək.
Bəli, asan başa. Amma bu gün biz o minlərlə insanın sənədlərin qısa bir vaxt ərzində, 20 gün ərzində toplayıb lazımi seçki komissiyasına çatdırmada doğrudan da bu mümkün deyil. Əgər kimsə bunun öhdəsindən gələ bilərsə, mən ancaq bunu alqışlaya bilərəm. Yəni bu mən bu təcrübədən keçmiş bir adam ki, bilirəm ki, bu mümkün deyil. Bu seçki məcəlləsindən biz bu blok şəklində gedə bilmərik.
Olmaz mı partiyaların hərəsi öz siyasını hazırlayır? Bax, Ümid partiyası hazırlayıb. Digər 5 partiya da hazırlayır. Sonra həmin siyahıları qarşıya qoyub oradan müəyyənləşdirmək olar ki, kimlər qalır.
İndi məsələn ikinci bir variant yenə də bax iki partiyanın bir blok şəklində getməsi hesab edirəm. Yenə biz bu işin öhdəsindən gələ bilməyəcəyik. Qalır bu partiya şəklində getmək. Partiya şəklində də demək namizədlər hər bir namizədin seçkiyə qoşulmasından ötürü təsəvvür edin hər bir namizəd partiyanın ali məclisinə təsdiq olmalıdır. Ali məclisin həm qərarı, həm protokolu olmalıdır. Hər bir namizəd üçün partiyanın ədlə nazirindən qeydiyyatdan keçmiş şəhadətnamənin, sonra nizamnamənin notara qədər təsdiq olmuş surəti olmalıdır və bu vaxtında desikalara çatdırılmalıdır.
Bu təcrübədə bunu necədir? Yalnız Azərbaycanda mı belədir?
Yox.
Hər halda bütün dünyada hansısa sənədlər yəni, doldurulur, verilir desikalara.
Olunur, olunur. Amma bu hansı ki bu sənədlər olan heç bir lazımsızdır. Məsələn, bu hər bir desikaya partiyanın ədliyyə nazirinə qeydiyyatdan keçmiş şəhadətnaməsinin, nizamnaməsinin notara qədər təsdiq olunması, surətinin təqdim olunması nə ehtiyac var? Onsuz da Azərbaycanda kim, məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyası bilir ki, tutaq ki, bir Azərbaycan hansı partiyada dövlət qeydiyyatına keçir. Bunun bir dənəsi tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim oluna bilər və bununla da problem həll oluna bilər. Yəni prosedur sadələşdirilə bilər. Necə ki bu məsələn Gürcüstanda belədir, necə ki bu Ukraynada belədir. Yəni seçki qanunvericiliyində seçki prosedur qaydaları kifayət qədər asanlaşdırılır. Və buna görə də biz elə bu hərəkətə daxil olan partilərin bir işçi qrupu yaradılıb. Bununla bağlı bu seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı bir təşkilat paketi hazırlamışıq və biz bunu yaxın vaxtlarda parlamentə təqdim edəcəyik ki, və heç olmasa buna bir baxsın. Amma biz bunu ümid edirik, amma inanmıram ki Azərbaycanda bu seçkilərə qədər bu məsələ öz həllini tapsın. Amma buna baxmayaraq biz bunu edirik ki, heç olmasa gələn seçkilərdə biz bu problemlərlə üzləşməyək. Yəni problem odur ki, Azərbaycanda bu bələdiyyə seçkilərinə qatılmağın prosedur qaydaları həddindən artıq o qədər məhdudlaşdırılıb ki, o qədər manilərlə doludur ki, insanlar partiya sıralarından bu seçkiyə qoşulmaqdan maraqlı olmur. Təsəvvür edin.
Amma Yeni Azərbaycan partiyası da bu qaydalardan keçir axı yəqin ki.
İndi, yəni hamı üçündür. Bəli, mən ona gəlirəm. Təsəvvür edin ki, mən bir var ki, məsələn adi vətəndaş kimi seçkilərə qoşuluram. Gedirəm bir dənə ərzəmi yazıb verirəm lazımi dairə seçki komissiyasına və mən burada qeydiyyatdan keçirəm. 15 və yaxud elə dairə var ki, bələdiyyə var ki, maksimum 150 imza toplayıb verirəm ona da namizədliyim qeydiyyatdan keçsin. Amma mən gəlib hansı Demokrat Partiyasının sırasından namizədliyimi verməkdən ötürü uzun bir bələdiyyə labirintdən keçməliyəm, getməliyəm, qeydiyyata düşməliyəm. Həm maliyyə burada vaxt maliyyə resursu lazımdır, həm vaxt resursu lazımdır, həm insan resursu lazımdır. Yəni maneələr də odur. Bax problem bu günləri əsas problem odur ki, insanlar həm Azərbaycanda normal siyasi situasiya yoxdur, bu seçkilərin keçirilməsində nə də normal hüquqi baza yoxdur. Bax problem bundadır. Başqa heç bir problem yoxdur. Və əgər doğrudan da bu iki dediyim faktor olsaydı, seçkilərə qatılmaqda, burada uğur qazanmaqda heç bir problem yoxdur Azərbaycan müxalifəti üçün. O ki qaldı Əli Əhmədovun dediklərinə, mən hesab edirəm ki, onun dedikləri ancaq söz oyunudur. Yəni bu günləri biz də regionları gəzirik, biz də bu yerlərdə bilirik ki, bələdiyyələrə bu yaxın hazırlıq səviyyəsi hansı yerdədir. Hətta
onların şüarı var da. Hər halda onların şüarı var. Məsələn, hansı şüardan gedirlər?
Biz onu müəyyənləşdirmək. Şüardır, şüarı indi biz qoşulacağımız təqdirdə sözsüz ki, bizim şüarımız da olacaq. Yəni bizim mesajlarımız olacaq. Bu problem deyil. Amma bizə də məlumatlar var ki, bu günləri o yapsılar var ki, hansı ki onlar bələdiyyələrə təmsil olunur. Onlar deyir ki, biz bu bələdiyyələrdə artıq növbəti namizədimizi verməyəcəyik. Yəni biz bundan sonra bu icra orqanlarının əl altısına çevirmək istəmirik. Yəni təsəvvür edin ki, rayonlarda icra başçısı hər hansı süpürmək lazımdır, hər hansı bir belə qara işlər görmək, ancaq bələdiyyə üzvlərinə göldürür və onlar canlarını qurtarmaq istəyir bu bələdiyyələrdən. İndi o Əli Əhmədovun dediyi o şirmədən başqa bir şey deyir ki, onu deyir ki, biz bu bələdiyyə seçkilərinə yüksək səviyyədə hazırlıq edirik. Bu gün Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin vəziyyəti nə qədər pisdirsə, bu gün hakimiyyətin vəziyyəti ondan qat-qat pisdir. Əgər bu gün Azərbaycan müxalifəti zəifdirsə, onu bilin ki, sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyəti də ondan da pis səviyyədədir.
Yəni, hər halda
ola bilməz ki, bu xalqın yarısı daha aktiv olsun, yüksək səviyyədə seçkilərə hazırlaşsın. Qalan bir tərəfi deyək ki, pasiv bir səviyyədə olsun, onların işi ləhcəsi. Bu mümkün deyil. 2005-ci ildə parlament seçkilərində gördü nə qədər böyük bir rəqabət var. Nəyə görə? Çünki o vaxt siyasi aktivlik vardı, o vaxt müxalifət daha güclü idi. O cümlədən də hakimiyyət də ortaya bir güc qoyurdu. Bu günləri müxalifət ortaya hələ ki normal bir güc qoymadığından hakimiyyət də bu seçkilərə elə belə seçici kimi baxır da nə olar. Və belə bir taleyin ümidinə buraxıb. Onun dedikləri ancaq hesab edirəm ki, imitasiyadan başqa bir şey deyil.
Hər halda Azadlıq Radiosu PEK antenası ilə Türksat və Hotbirdə dinlənilir. Qarşı tərəfin hansısa fikri olarsa Azadlıq Radiosunun telefonu açıqdır 436-77-41. Eyni zamanda SMS də göndərmək olar Azadlıq Radiosuna. İndi isə nə bu deyildi, fikirlər səsləndi. Mən biraz vaxt verdim Təliyyət bəy danışsın, bayaq biraz az danışmışdı və Nəsim bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, problemlər var. Qanuni, indi sizin dediyiniz kimi əlbəttə ki, mən belə bir iddia eləmirəm, amma ümumi götürəndə hətta parlamentdə də bu məsələnin müzakirəsi zamanı, bax, sizin partiyanın rəhbəri İqbal Ağazadə də dəfələrlə çıxışlarında da bu bələdiyyələrlə bağlı məsələlərdə iradlarını bildirir, əngəllərdən danışır falan, amma bununla belə siz hazırlaşırsınız. Və əgər bu qanuni, indi bu Talət bəyin dediyi kimi problemlər, əngəllər varsa, bu hamı üçündür. Sözsüz ki, o başqa məsələdir. Məsələnin qeyri-rəsmi tərəfi ki, kim o əngəlləri necə keçə bilir, kimin imkanı ona var, yoxdur. Amma bu problemlər deyək ki, hakimiyyət yönlü partiyalarda var və onlar üçün də həmin o sənədləri yəqin ki, hazırlamaq lazımdır, əgər rəsmi sənədlərdən söhbət gedirsə. Amma ümumi götürəndə sizin hazırlığınız davam edir, gedir və hələ Talət bəyin dediyi kimi hələ o qərarda verilməyib ki, iştirak olunsun, yoxsa olunmasın. Təsəvvür edin ki,
belə bir iştirak olunmaqla bağlı ümumi qərar var, amma
ümumi qərar var. Mən bilirəm hansı formada iştirak eləməkdir və s. Və hələ mən bildiyim qədər hələ tam məsələ də konkretləşməyib ki, ümumiyyətlə, yəni nəsə dəyişiklik də ola bilər, çünki belə fikirlər də səslənir ki, vəziyyətin gedişinə baxılacaq, sonra ola bilər ki, bu məsələnin gedişində kimsə iştirak eləməyə də bilər. Belə bir
mən
şey.
Mən üzr istəyirəm, müxalifətin bu birliyində elə tez-tez qərar qəbul edilmir. Amma qərar verilib və biz öz qərarlarımıza saygı ilə yanaşan partiyalardır.
Orada. Yox, mən
təmsil olunan ciddi
hansı partiyalardan getdiyim
onlar bələdiyyə seçkilərində birgə iştirak
bələdiyyə seçkilərində bəli, iştirak etmək haqqında qərar qəbul edirlər. Yox, mən bilirəm və orada hansı partiyaların təmsil olduğunu da bilirəm və ümumi götürəndə o seçki ilə bağlı məsələlərdəki mübahisələr sözsüz ki, sizin də yadınızdadır və necə getmək, bir getmək, bir gedəndə hansı şəkildə getmək, yəni bu ilk və son seçkilər deyil Azərbaycanda. Mənim üçün maraqlı orasıdır ki, ümumiyyətlə hələ o formanın özü də əgər tam verilməyibsə, siz nəzərə alırsınızmı ki, sizin bu əziyyətiniz deyək, təşəbbüsünüz, bu çalışmalarınız hədər gedə bilər, yoxsa yox? Belə bir ehtimal nəzərə alırsınız, yoxsa yox?
Doğrudan da mən həmkarımın fikirlərini kifayət qədər ədalətli hesab edirəm. O prosedurlar kifayət qədər çətindir. Yəni, partiya şəkilində iştirak etməklə bağlı bu çətin proseduru keçmək doğrudan da xeyli müddət, xeyli zaman, xeyli enerji tələb edir və həm də vəsait tələb edir. Buna baxmayaraq biz qeyd etdiyim kimi seçki qərargahı şəkilində artıq bir neçə aydır ki, bu fəaliyyət başlanılıbdır. Razılıq ərizələri demək olar ki, hər bir namizəddən alınıb. Onların 3 ədəd foto şəkilləri toplanıb. Şəxsiyyət vəsiqələrinin surətləri alınıb. Partiyanın nizamnaməsi və şəhadətnaməsinin surəti hər namizədin sayına uyğun şəkildə çıxarılıbdır. Və qərar da təbii ki, seçki start veriləndən sonra partiyanın rəhbər orqanları qərar qəbul edəcək bununla bağlı.
Aydındır, amma qərar qəbulu ümumi. Bax onda necə seçib eləyəcəksiniz? Bax o maraq.
Namizədimizin əgər sayı 16.000 olsaydı, bu bizim üçün bəlkə müəyyən çətinlik yaradardı. Doğrudan da bələdiyyələrin bugünkü həm statusu ilə bağlı, həm hakimiyyətin yanaşması ilə bağlı, seçkiyə olan inamsızlıqla bağlı böyük bir resursları iştirak etmir. Təxminən qeyd etdiyim kimi çox az sayda bizim nümayəndələrimiz bu seçkidə iştirak edəcəklər. O baxımdan sənədlərin hazırlanması bizim üçün elə də ciddi problem yaratmır. Bizim faktiki olaraq iştirakla bağlı gəlincə isə...
Yox, mən iştirakı nə mənada deyirəm. Bax, təsəvvür edir ki, Təliyyət bəy dedi də forma müəyyənləşir, hamı bir gedir, blok şəklində. Yəni, nədir? Yəni, ümumi olur namizətlər bütün partiyalardan. Bax, mənim üçün o maraqlıdır ki, sizin əldə olunan siyahı namizətlər artıq ki, razılaşdırmışsınız. Necə olunur o seçim? Məsələn, siz müəyyənləşdirirsiniz, 6 partiyadır, hər partiyaya təxminən nə qədər adam düşür, bu cür olur.
Bəli, tamamilə doğrudur. Bilirsiniz, bizim qərarımız partiya olaraq, dediyim kimi, 2008-in oktyabrın 18-ində olub. O zaman blok yox idi. Partiya iştirak etmək üçün bu seçkidə qərar qəbul etmişdi. Amma blok yarandıqdan sonra, təbii ki, blokdakı qərarlara uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməyi, biz üstün tutduq. Çünki götürdüyümüz öhdəliklər var digər təşkilatlar qarşısında, o cümlədən cəmiyyət qarşısında. Bu baxımdan bizim demək, hansı bir formada? Əgər 16 min namizəd varsa, bu 6 partiya arasında bölünməlidir. Təxminən 2600 hər partiya üçün bir az çox aşağı namizəd düşür. Yer düşür ki, namizəd irəli sürməlidir. Yani bütün büyük belediyelerde ve rayonlar üzere, bildiğiniz gibi belediyelerin de sayı tahminen azaldırıp da artık 1718 belediye var. Bunun içerisinde biz parti olarak artık tahminen 1000 belediye subyektinde namzet müeyyenleştirmişik. 1000'den biraz çoktu. Ve bu devam eder. Tahminen 8-10 rayon şöbemizden məlumatlar tam daxil olmayıb. Bunlar hala tam daxil olduqdan sonra ümumi siyahımız konkretleştirilecektir. Ama diğer muhalifet təşkilatlarının hansı formada iştirak? Bu hələlik doğrudan da açıqdır. Bu meseleler yəqin ki, yaxın zamanlarda karar kabul edilecektir. İstənilən halda blok kimi gedəcəyimiz təqdirdə biz namizədlərimizi müəyyənləşdirmişik. Bizim üzərimizə düşən öhdəlikləri parti olaraq hərəkət qarşısında yerinə yetirəcəyik. Başqa formalar tətbiq olunacaqdırsa, doğrudan da partiya şəklində getmək bunun içərisində ən doğru variant ola bilər. Hər partiya özü və yaxud başqa partiyalar bir-biri ilə birləşərək bu qərarları qəbul edib gedə bilər. Çünki bizim irəli sürdüyümüz namizədlərin sayı o qədər çox deyil ki, bu sənədlərin hazırlanması böyük bir zaman aparsın. Amma o prosedurlara hazırlaşırıq və mən əminəm ki, bizim namizədlərimiz qalib gələcəklər. Çünki cəmiyyətin o narazı elektoratın böyük əksəriyyəti istəyir ki, müxalifətə səs versin. Və bu seçki də hakimiyyət üçün saxtalaşdırma elementləri çox da asan olmayacaq. Çünki yerli seçkilərdir, yerlərdə o hörməti olan adamların keçmə ehtimalları çoxdur.
Talət və fikirləriniz üst-üstə düşür ya yox? Ümit Partiyası əmindir ki, namizədləri qalib gələcək və yerlərdə nüfuzlu adamlar falan məsələsi.
Bilirsiniz, yəni sözsüz ki, bu seçkilərə müxalifət partiyaları yəni qatılsa, sözsüz ki, mən hesab edirəm ki, müxalifət partiyaları nümayəndələri bu seçkilərdə qalib gələcək. Çünkü kifayət qədər
nümayəndələri.
Bəli, nümayəndələri.
Amma bu əsas qələbə hansı tərəfdə olacaq? Bax, indi deməli Nəsim bəy dedi ki, əmindir ki, onların namizədləri qalib gələcək.
Mən üzr istəyirəm.
Nümayəndələri də
bir məsələni elə burada yeri gəlib deyim. Bizim ölkə iqtidarı vətəndaşına güvənmir. Bu bir gerçəklikdir. Vətəndaşına güvənsə demokratik seçki keçirər. Biz öz gücümüzü bilərik ki, cəmiyyətdə yerimiz hardadır. Amma bu günləri keçirilən seçkilərin hər biri alternativlər tərəfindən qəbul edilmir. Sanki bu hakimiyyət də elə fikirləşir ki, belə olmalıdır. Axı belə olmalı deyil.
Buyurun, Talət bəy. Nümayəndələr. Nümayəndələr yoxsa ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, bu Nəsim bəy deyil, Nəsim bəy deyil, yəni Ümid Partiyası olaraq onlar hələ öz namizədlərini müəyyən ediblər. Onlar blokun namizədlərini hələ müəyyən olunmayıb.
Bax, bayaq da mən yəni, onu demək istəyirdim ki, artıq bir onların siyahısı var, qalan siyahı yoxdur. Bunun
yox,
özündə gecikmə kimi.
Yox, siyahı var. Aha. Sadəcə olaraq kim ki bunu məsələn tutaq ki, ola bilsin ki, Nəsim bəy iddia eləyir ki, bu günlər o siyahını ümumiyyətlə bu bloka daxil olan siyasi partilərin namizədlərin bu müddət ərzində müəyyən eləmək olar. Mən bu məsələyə qətiyyən bunu əleyhinəm.
Bizim yalnız öz namizədlərimiz müəyyənləşir.
Bilirəm. Yəni blokun namizədlərinin artıq mən hesab edirəm ki, Qarabağ Respublika uğrunda hərəkətə daxil olan siyasi partiyalar bu seçkilərə bu 6 partiyanın iştirakı ilə bir blok şəklində getməkdə artıq çoxdan gedişib.
Bəs mən bayaqdan özüm bunu görürəm.
Yəni bu artıq çox böyük bir
görün belədir yoxsa
yox. İşin həcmi çox böyükdür. Namizədlərin müəyyən olunması, bunların razılaşdırılması uzun vaxt tələb edən bir məsələdir. Mən yenə deyirəm, biz mən bu təcrübəni keçmişik. 125 namizədi biz 2005-ci ildə hələ 3 partiya arasında namizədlərin müəyyən olunması, bunlar razılığa gəlinməsi, hansı orada iddialar ortaya çıxır, bunları qısa bir vaxt ərzində, məsələn, o vaxt hələ seçki kampaniyası müddəti 4 aydır. Ondan qabaq da biz bu seçkilərə hazırlaşırdıq. Yenə də biz bu məsələnin öhdəsindən elə asanlıqla gələ bilmədik. Halbuki biz artıq belə götürək ki, bir 10 gündən sonra, 10 gündən yox, 10 gündən də az qalır. Belə bir müddətdə seçki kampaniyasına start verilməlidir.
Start verilməlidir.
Və hələ biz blok öz namizədlərini müəyyən eləmir. Biz necə blok şəklində bu seçkilərə qatıla bilərik? Mən hesab edirəm ki, artıq bu hərəkətə daxil olan partilərin blok şəklində bu seçkilərə qoşulması şansı artıq itirilib. Artıq növbəti bir variantlar üzərində işlənilməlidir. Bunun ya partiyalar şəklində qoşulmalıdır bu seçkilərə, ya da ki, hesab edirəm ki, bu daha az resurs sərf eləməklə sadəcə üzləri sərbəst buraxmaq ki, onlar ancaq belə deyə, siyasi mənsubiyyətini seçki sənədlərində göstərməklə bu seçkilərə qoşulsunlar. Bu iki variant üzərində işləmək olar bundan
sonra. Nəsim bəy deyirəm, onlar həm o variantı hazırdılar, həm bu birisi variant.
Onlar öz namizədlərini hazırlamaqla bu özlərini hesab edirlər ki, biz hazırıq, amma o təkcə blok şəklində namizədlərin müəyyən olunması təkcə Ümid Partiyasından asılı deyil.
O birisi blokların da o partiyaların siyahısı olsaydı, indi bax 1000 nəfərdən ki Nəsim bəy deyirik, onlar bəli. Lazım olsa ki tutaq ki neçə nəfər təxminən də 6 yerə böləndə bu ümumi bələdiyyələrin sayın. Deyək ki bunlara lazım olsa məsələn bir 100 nəfər, misal üçün deyirəm də sözsüz ki 150 nəfər. O 1000 nəfərin içindən o 150-ni müəyyənləşdirib qoyacaqlar ki bu bizim blok üçün bizim namizədimiz. Amma o birisilər
bilirsiniz, burada əvvəl Azərbaycanda hardasa 2800-dən yuxarı bələdiyyə vardı. Onun sayı azaldılıb, indi 1766-dır səhv eləmirəmsə. Bu 1766-ya məsələn elə bələdiyyə var ki, tutaq ki, Bakı şəhərində olan bələdiyyələrdə burada 19 nəfər üzv var, hər partiyada 3 nəfər də verə bilər namizəddir. Namizədlər verə bilər. Amma onların razılaşdırması var və yaxud bunlar bütün rayonlarda ola bilər ki, hər bələdiyyə, hər partiyada bir nəfər də düşür. Burada heç vaxt bələdiyyədə bir-birinə alternativ düşmür. Biz əvvəlcədən buna bağlı razılıq olunmuşdu ki, namizədlərin verəndə bir-birimizə alternativ olmasın. Başqa məsələn partiyalar olsun, amma bloka daxil olan siyasi partiyalardan bir-birinə alternativ olmasın. Yenə deyirəm, bu məsələnin bundan sonra bu 10 gün ərzində həyata keçirilməsi bir müşkül bir məsələdir və o şans mən hesab edirəm ki itirilib.
Kim səbəb oldu bunun itirilməsi?
Sadəcə olaraq bunun itirilməsində səbəb mən hesab edirəm ki bu situasiyadır, indiki bir situasiyadır. Həm uzun vaxt bu məsələnin belə deyək də hərəkət daxilində düzdür müzakirədə konkret bir nəticəyə gəlməməsi. Düzdür bununla bağlı hərəkətə daxil olan siyasi partilər hər ay, hər həftə ola bilsin görüşlər keçirib bu məsələdə hansı formatda qaçılma məsələsini hələ ki bir araya gəlmirlər. Yəni bizdən asıl məsələ deyil, bu lider səviyyəsində həll olunan bir məsələdir. Hər bunlar bu format məsələsində onlar tutaq ki, bir ay, iki ay bundan qabaq bu qərara gəlinsəydi ki, bəli, biz bu seçkilərə blok şəklində qoşuluruq, artıq biz o namizədlərin müəyyən olunması, yəni bu partiyalarla namizədlərin daha doğrusu razılaşdırılması prosedurunu biz artıq qurtarmalı idik. Və mən hesab edirəm ki, bu liderlərində bu qərarın qəbul, bu günə qədər qəbul olmamasına təsir edən amillərdə məhz şəxsən mən partiyada, Demokrat Partiyasının məsələ müzakirə olunan ki, mən blok şəklində bu seçkilərə qoşulmağın qəti əleyhdarı kimi çıxış eləmişəm. Və sözsüz ki, mənim partiyamın liderində bu qərar verməkdə bu faktorda rol oynayıb. Düzdür, əvvəllər məsələn biz ümumi şəkildə hesab edirik ki, biz blok şəklində getməkdə bu daha yaxşıdır. İnsanlar birliyə həmişə səs verir. Bu həm böyük bir stimul olar ictimai siyasi situasiyanı aktivləşdirməsindən ötürü. Amma bunu həyata keçirmək çox ağır bir şeydir. Mən hesab edirəm ki, biz bu seçkilərə qoşulanda bunu hamımız bunu şahid olacağıq ki, bu bələdiyyə seçkiləri həm parlament seçkiləri həm də prezident seçkiləri çox ağır bir seçici bir prosedurdur.
Nəsim bəy, necə fikirləşdiniz? Bayaqları siz bir fikir işlətdiniz blokda, deməli, bu təmsil olunan Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatda təmsil olunan partiyalar kifayət qədər ciddi partiyalardır. Amma indi razılaşırsınızmı ki, təkcə partiyaların ciddi partiya olması məsələni həll eləmir? Situasiyada var, sonra anlaşmanın özü rol oynayır yoxsa yox?
Bilirsiniz, blok daxilində partiyalar arası münasibətlər çox normaldır.
Yox, söhbət hansısa məsələdə məsələyə.
Yəni burada anlaşmada. Konkret bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı müəyyən taktikalarda fərqli ola bilər. Amma bizim bütövlükdə hakimiyyətə baxışımız, Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısında duran vəzifələrlə bağlı atacağımız addımlar, ölkənin problemlərinin həlli ilə bağlı, istər Qarabağ məsələsi, istər sosial-iqtisadi məsələlər, istər hüquqi siyasi islahatlarla bağlı demək olar ki, bütün parametrlərdə fikirlərimiz üstə düşür. Yalnız və yalnız indi seçkidə blok şəklində iştirak edə biləcəyik mi, bilməyəcəyik mi? Belə bir xoş niyyətli bir qərar qəbul edilib. Bu qərar, mən hesab edirəm ki, hətta seçki başa çatana qədər də qüvvədə olacaq. Amma hansı formada biz birlikdə iştirak edəcəyik, bu aydın deyil. Aydın olmadığı üçün də heç bir partiyanın öhdəliyi yoxdur ki, hansısa bir formanı pozubdur. Mən hesab edirəm ki, o partiyalar özləri qərar qəbul etməlidir, amma bu heç də blok daxili münasibətləri gərginləşdirən amil deyil.
Şübhəsiz, söhbət yalnız burada nəyinsə pozmaqdan yox, sadəcə qərar barədə tərəddüddən. Bayaq siz çox inamlı deyirdiniz ki, belə olacaq, amma deyirsiniz ki, yəqin ki blok şəkildə gediləcək seçkilərə və nəhayət mən bir şey demək istəyirəm indi.
Mən özür istəyirəm, bu həm sözüm deyil ki qərar qəbul edilir partiyanın liderləri ki, biz birlikdə gedək,
liderlər
biz onu təbliğ etməliyik.
Liderlər demişkən mən dinləyicilərə onu da bildirim ki, biz deməli, bu verilişə liderləri də Azadlıq Radiosu bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı verilişə liderləri də dəvət edəcək, yəni bu barədə söhbətlərə bugün partiyalar öz deməli liderlərdən sonraki funksionerlər səviyyəsində təmsil olunur, buna da onların özlərinin səbəbləri var, obyektiv səbəblər və sonda qısaca ikinizdən də cavab almaq istəyirəm. Vaxt dediyiniz kimi azdır, amma qarşıda seçkilər var. İndiki təsəvvürlər necə olacaq bu seçkilər? İndi bayaq dediniz ümumi saxtalaşdırma falan, yəni o əngəllər, çətinliklər var. Amma ümumi götürəndə nə etmək olar ki, məsələn, hətta blokun özü nə etsə deyək ki, maksimum, yəni imkanlar daxilində maksimum nəticə əldə edə bilər. Buyurun, Taliyyət bəy.
Bu, sözsüz ki, biz bu seçkilərə hansı formada qatılmağımızdan asılı olmayaraq uğur əldə etmək, yəni müxalifət partiyaları üçün o qədər də çətin məsələ deyil. Yəni, bütün seçkilər Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən bütün seçkilərdə Azərbaycanın demokrat düşərgəsi həmsə qələbə çalıb, amma çox təəssüflər olsun ki, seçkilər Azərbaycanda tutaş şəkildə saflaşdırıldan bu məsələni reallaşdıra bilməmişik. Bu, aydın məsələdir. Burada bu məsələ ilə bağlı mən hesab edirəm çox geniş danışmaq olar, amma mən hesab edirəm ki, kifayət qədər artıq vaxt itirilib, imkanlar itirilib, Azərbaycanda bu seçkilərin də normal şəkildə keçirilməsi şansı da itirilib. O günləri o Əli Əhmədov bir söz, bir ifadə, bir bəyanat da vermişdi ki, Azərbaycanda ədalətli, azad və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün tam şərait yaradılıb. Mən hesab edirəm ki, bütün o şərait hamısı məhv edilib. Azərbaycanda seçki bir demokratik bir prosedur kimi artıq sıradan çıxmaq üzrədir. Bunu bilirsiniz, bu demokratiya bizim üçün bir məqsəd olsa da, bu məqsədə çatmadan öncə seçkilər bizim üçün bir vasitədir. Bu vasitə sıradan çıxırsa, artıq demokratiya çatmaq çox çətin məsələdir. Bu günləri görünən odur ki, zaman-zaman həm beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana içli standartı, həm Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyətinin bu demokratiyaya bir qısqanc bir münasibəti bu onu göstərir ki, Azərbaycanda əgər bu yaxın perspektivdə həm beynəlxalq təşkilatdan güclü dəstək olmasa, həm Azərbaycan ictimaiyyəti güclü, belə deyək də, aktivliyi qalxmasa, Azərbaycanda bu seçki bir prosedur kimi ortadan qalxacaq. Çünki bu təsəvvür edirəm ki, hər il istər 2005-ci parlament seçkilərini götürün, 2008-ci prezident seçkilərini götürün, 2009-cu referendumu götürün və bələdiyyə seçkilərini götürün. Nə qədər aşağıya doğru inkişaf gedir. Yəni seçki bir prosedur ki, məhv olmaq üzrədir. Ona görə də biz hesab edirəm ki, artıq Azərbaycanda bir həyəcan təbli çalınmasının bir vaxtıdır.
Amma beynəlxalq təşkilatlar hər seçkidən sonra deyirlər ki, irəliyə addım atılıb. Amma
çox təəssüflər olun ki, hər dəfə bir addım geri getmişik biz. Yəni, o verilən bəyanatlar reallığı əks etdirməyib. Ona görə də biz indiki qarşımıza duran məqsəd sadəcə elə bu bələdiyyə seçkilərində bir nəyəsə bir pay ummaq, nəyəmə deyil. Azərbaycan cəmiyyəti aktivləşdirmək, heç olmasa bu seçkilərdən, bu seçkilərin bizə verəcəyi o imkanlardan, minimal imkanlardan istifadə edib, cəmiyyəti bir aktivləşdirmək və belə deyək də, gedib o bələdiyyələrdə lazımlı təmsil olunmaq və Azərbaycanın heç olmasa bu gələcəyini xilas etməkdir.
Nəsim bəy, buyurun. Son söz sizindir. Qısaca. Maksimum nail olmaq
biz
üçün.
Biz son sözümüzü hələ
deyəcəyik. Bu verilişdə.
Deməli, doğrudan da mən həmkarımın fikirlərini tamamilə qəbul edirəm. Təsəvvür edin ki, meydanda iki komanda yarışır. Bütün hakimlər bir qadası da komandanın biri tərəfindən qapıya qol vurmağa çalışır və çox zaman buna nail olur. Azərbaycanda seçkilər də bu şəkildədir. Seçkini sayacaq müstəqil arbitr rolunda çıxış etməli olan qurum bir siyasi təşkilatın, bir siyasi qüvvənin nəzarəti altındadır. Ona görə də bizim nə qədər istəsək belə bu cəmiyyət ehtimadı ortada deyil. Bu da dediyim kimi ondan qaynaqlanır ki, hakimiyyət öz vətəndaşına güvənmir. Vətəndaşına güvənmirsə orada demokratik cəmiyyət qurmaq çox çətindir. Bunlar iddia eləyə bilərlər ki, biz xalqımız bizi dəstəkləyir və s. Tək bir nümunə istərdim ki, hakimiyyət ortaya qoysun. Bir demokratik seçki keçirsin bir nümunə olaraq. Bəlli olsun ki, kimin yeri, kimin mövqeyi hardadır. Bizim prezident seçkisində şuarımız var idi, iqtidara ümid etmə, ümidi iqtidar et. Biz bu şuarımızı hakimiyyət olana qədər sürdürmək niyyətindəyik və Azərbaycanda o nümunələri ortaya qoymaq üçün digər müttəfiqlərimizlə birlikdə bütün qanuni mübarizə formalarından istifadə edəcəyik və mən əminəm ki, bələdiyyə seçkiləri vətəndaşlarımızın aktivləşməsi üçün bir başlanğıc, parlament seçkiləri onun bir maksimum həddi və nəhayət 2013-cü il Azərbaycanda dəyişiklik il olacaq və biz ölkədə demokratik dəyişikliyin şahidi olacaq. Mən bu qənaətimdir.
Aydındır. Ümid Partiyası ilə Azərbaycan Demokrat Partiyasının təmsilçiləri, deməli Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkata daxil olan 6 partiyadan ikisinin təmsilçilərinin bələdiyyə seçkiləri haqqında və ölkədəki seçkilər, vəziyyət, demokratik vəziyyət haqqında fikirləri idi. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri də müxtəlif vaxtlarda çıxış eləyəndə bildirirlər ki,
Azərbaycanda demokrat cəmiyyət, demokratik cəmiyyətdir, ölkə inkişaf eləyir demokratik istiqamətdə, azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün bütün şərait var və bəzən də adlandırırlar ki, bu kimlər ki bu mühiti inkar eləyir, bu vəziyyəti, onlar bunu siyasi dividend əldə etmək üçün və yaxud da öz zəifliklərini gizlətmək üçün deyirlər. Bu, əlbəttə ki, hakim Yeni Azərbaycan partiyasından səslənən bəyanatlar idi. Biz Azadlıq Radiosu olaraq bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı mövzunu gələcəkdə də davam etdirəcəyik. Seçkilər dekabrda keçiriləcək. Bələdiyyə seçkiləri 3-cü, deməli bu bələdiyyə seçkiləri 4-cü seçkilər olacaq. Azərbaycanda vəziyyətin necə olması, partiyaların nə əldə eləməsi və hələ o seçkilərə qədər nələr, hansı addımlar atacaq, bu barədə Azadlıq Radiosu məlumat verəcək. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonaqları Ümid Partiyasından Nəsimi Məmmədli, icra aparatının rəhbəri partiyanın, Demokrat Partiyasından isə Taliyyət Əliyev, ADP sədrinin müavini idi. Minnətdaram sizə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosu.